Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскеме әншілер мен бармағынан балдамған кешілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазақ тыңдағын тыңда, қазақша биле.
Әй, юга, 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 юга.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге және оның жүргізушісі Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың, яғни біздің эфиріміздегі жұмыс істеп тұрған байланыс телефонын сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды және сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі хабарымыз айтыс жанрының бір түрі, жұмбақ айтыс туралы мәліметтерге арналады. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша, жалпы жұмбақ айтыс дегеніміз табиғат құбылыстары, адам, жан-жануар, қоғам тіршілігіндегі көріністерді жұмбақтау арқылы өнер бәсекесіне түскен әріптестер бір-бірінің ақыл парасаты мен ой түсінігін сынап, сөзден тосып, тізе бүктіруді көздейтін айтыстың бір түрі болып табылады. Жұмбақ айтыстың ең алғашқы түрі қыз бен жігіт қайымдасуларында бір-біріне тосыннан сұрақ қойып, оған қолма-қол жауап қайыруды өзара мақсат еткендіктен көбінесе олардың жауаптасулары барынша жинақы, терең мағыналы болып келеді. Қайым айтыстарының бір топ үлгілерінде аты жөні мәлімсіз көптеген қыз бен жігіт қайымдасулары, ұлбике мен күдері қожайтысы тағы да басқа бірнеше қайым айтыстардың үлгілерінде қойылатын бір-екі ауыз жұмбақ айтыс тағдырын үзілді-кесілді шеше алмайды. Көбінесе қарсыласын оқыстан тосып тоқтатудың көп тәсілдерінің бірі ғана болып табылады. Қыз мен жігіт қайымдасуларының енді бір тобында, мысалы, қыз болық пен елентай айтысы, есенбике мен жылқышы айтысы, ақтыма мен асан айтысы, айқын қыз мен жарылқасын қожа айтысы, жүсіпбек қожа мен шөке қыз айтысы, тағы басқа айтыстарда айтыстың тоқтамды түйіні жұмбақ шешімдеріне келіп тіреледі. Мұнда жұмбақты қыз жағы бастап, жігіттің шешуімен шектеледі де, ақыры қыздың дәстүрлі жол беруімен аяқталады. Яғни жүзік, сақина, түйме, орамал, тағы сол сияқты нәрселерін береді. Жұмбақ арқылы айтысу ақындар айтысында кемелденіп, өзінің шырқау шыңына жеткен. Бұлардың бір сыпырасы Рахметжан мен Ыбырайдың айтысы, тағы да басқа айтыстарда ғылым, білім, өнердің пайдасын паш етсе, енді бір тобы, мысалы Нұржан мен Сапарғалидің айтысы, деректі заттар мен өмірдегі жаңалықтарды жұмбақ етеді. Әсет пен Ырысжанның айтысына келетін болсақ, яғни Әсет пен Ырысжанның жұмбақ айтысы әлеуметтік қоғамдық маңызы көркемдік сипаты жағынан шоқтығы биік шығармалардың бірі. Мұндағы төрт жұмбақтың үшеуі адам, табиғат, тіршілік сырларын бейнелесе, ал қалған біреуі қазақ даласындағы ел билеуші әкімдердің жауыздық, зұлымдықтарын әшкерлеуге арналған. Ел билеуші әкімдерді аллегориялық тәсілмен суреттеу Қожа Ахмет пен Әбубәкір кердерінің айтысында да орын алған. Әсет пен Ырысжан ақынның айтысы ақындар айтысының шоқтығы биік, аса көркемдік үлгілерінің бірі. Олардың айтысы 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде өткен. Мұнда халық өмірінің ауыр жағдайы мен ел билеушілердің зорлық-зомбылығы жұмбақ жауап түрінде әсерлі сипатталған. Жұмбақ және жауап түрінде. Жұмбақты бастан аяқ Ырысжан айтады да, Әсет қолма-қол шешіп отырады. Алғашқы жұмбақ Ресей өкіметінің қазақ жеріндегі ел билеу тәртібін әшкерлеуге арналған. Патша билігі күн түсірмейтін алып бәйтерек сипатында алынып, ал оның ел ішіндегі әкімдері сол ағаштың бұтақтарын мекен еткен ірі-ұсақты жыртқыш құстар түрінде беріледі. Қыз жұмбағындағы елген 8 бұтақ ол 8 сенат. Ал ағаштың жайылған жапырағы ол қағаз ақша. Жұмыртқа басын шайқайтын 2 ителгі бұл Ояз бен оның көмекшісі. Аз атаның баласы жалғыз қыран ол болыс. Сегіз лашын дегені сегіз би. Үш жылда бір нәрді ататын 30-40 құзғын, бұлар елубасылар. Ыңғайланған он қаршыға старшын. Жалғыз етелгі дегеніміз сот. Жапалақ ол жасауылдың орнына алынған. Жүзден асқан күйкентай ол он басы. Ал қағын жеген, тышқаны елден жеген тиын тебен тұрғысында шешіліп түйінделеді. Бұдан кейінгі жұмбақтар адамның 12 мүшесін суреттеуге, жыл мезгілін жаратылыс сипатын ашуға арналған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қауынге береміз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қазір бір музыкалық пауза жасаймыз, үзіліс жасаймыз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Әжімнің
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ сұрақтарыңыз болса да білсе отырыңыздар, ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Осы бүгінгі хабарымызда біз сіздерменен жұмбақ айтыс туралы бөлісіп жатырмыз. Айтыс Сәкен Сейфуллиннің қазақ әдебиеті нұсқаларында, айтыс жинақтарында, қазақ халқының ауыз әдебиеті хрестоматиясында, Әсет жинағында, тағы да басқа әдебиеттерде жарияланған. Қазақстан ғылым академиясының қолжазба орталығында Әміров, Ибраев, Жанақов, Нұрбаев, Бейсебайұлы нұсқалары сақтаулы. Сондай-ақ айтыстың Ақсақалов, Әбілдаев орындауындағы нұсқалары да бар. Айтысты Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ордалиев, Жармұхамедов зерттеген. Енді кітапхана.кз сайтындағы ақындар айтысы атты мақаламен сіздерменен бөліскім келеді. Бұл осы ақындар айтысының бірнеше түрлері бар екендігін кең таратып айта кетеді. Енді дәл қазір мен соған кезек бергім келеді. Қазақтың ауыз әдебиетінде айтыстың бірнеше түрі бар. Бұл айтыстар, мысалы, бірінші бәдік айтыс, екіншісі жар-жар, үшіншісі жануарлар мен адамның айтысы, төртіншісі өлім мен тірінің айтысы, бесінші түрі бұл жұмбақ айтыс, алтыншысы салт айтысы, яғни қыз бен жігіттің айтысы, ақындар айтысы жатады бұған, және жетіншісі бұл осы күнгі айтыстар. Бұл айтыстардың әр қайсының өзіндік ерекшелігі және өзіндік мәні бар. Бәдік айтысы туралы айтатын болсақ, айтыстың бұл түрі айтыс жырларының көне түрі болып есептеледі. Ол адамның табиғаттың жұмбақ сырына түсінбеген кезінде шаманизм дін нанымына байланысты туған. Шаманизм дегеніміз, яғни шаман деген сөзден шыққан, бақсы деген мағына беретін сөз, яғни бақсылық дін кезінде осы бәдік айтыс дүниеге келген екен. Адам өзі танып білмеген күштердің бәріне табынған. Өйткені ол сол өзі танып білмеген күштердің барлығынан қорыққан. Енді қорыққандықтан адам сол өзі қорқатын рухтарға, өзі қорқатын күштерге бағынатындығы белгілі. Солардың бәрінің өз иесі бар деп білген, жақсылық жамандық атаулының бәрінің өз тәңірісі бар деп ұққан. Яғни осылайша өте көп құдайларға, өте көп шалған тәңірлерге, сондай өте көп шалған рухтарға табынған уақыты болған. Атам заманғы ертегілер, мифтер, аңыздар туралы айта келіп, Максим Горькийдің бұлардың, яғни ертегілердің мағынасы ертедегі жұмыс адамының еңбегін оңайлатуға, оның өнімділігін арттыруға, төрт аяқты және екі аяқты жануарларға қарсы құралдануға талпынуында, және де сөз күші арқылы үшкіру, аруақ шақыру әдісі арқылы жаратылыстың стихиялық адамға жау құбылыстарына әсер етуде болып отыр деген сөздерінің бәдік жырына тікелей қатысы бар. Сонау ерте заманда адам мал ауруының да, адам дертінің де есі бар деп ойлаған. Сол дерттерден арылудың жолын іздеген. Сондықтан осы үшкіру, шақыру арқылы сол індеттерден құтылуға болады деп білген. Мал мен күн көріп тіршілік еткен халыққа ең бір ауыр індет айналма деген мал ауру болған. Айналшық деп те айтып жатады. Сол аурудан құтылу амалы оның иесі бәдікті үркітіп көшіру болған. Бәдікті сөзбен арбап, қорқытып, үркітіп қашыру керек. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз байқағандай бәдік айтыстың айналып келгенде бәдік деген рухтың аты сияқты. Сонымен, жастар екі жақ болып бәдік айтатын болған. Мәселен, сол бәдікке дәл қазір құлақ түрейік. Айт дегенде айта мынау бәдікті, қарамақ бал тоным бар барша депті. от оттамай су ішпей жата берсе, бәдігемей немене бір кәдікті. Көш, көш, деп айтқан. Яғни бұл көшіп кет, біздің жанымыздан қашып кет, жоғал деген мағынаны білдіреді. Халық елге пәлелі бәдікті сөзбен алды, алдап, арбап, басқа қоныс жайға ауыстырмақты, көшірмекті ойлайды. Оған жақсы жайлы қоныс ұсынады. Бәдікке ұсынған қоныстарының бәрі сайлы қызығарлықтай. Бертін келе адамның ой санасы, білім танымы есейе, жетіле келе бәдік айтысы діни нанымынан арылып, жаңа сипат алады, мазмұны жаңғыра бастайды. Енді құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз байқағандай бәдікті сөзбен алдап арбап басқа жаққа көшіріп жібергісі келсе, бұл орыстардың дініндегі, орыстардың ұғымындағы, нақтырақ айтқанда, олардың нанымындағы домовойға ұқсас болса керек.
Қыздарай, қыздарай, оу, жүрген қандайсыңдар? Жарысып ерлермен қалмайсыңдар? Неге, неге олай? Өзгерді қыздар болай, оу.
Айтайық, ер жігіт, енде жасырымызды. Жүрсін еркін әлем, екерге бізді. Жалған шығар мүмкін, ойлашы жігіттен.
Қайтейін, қыздарай, бәрінде болайсыңдар? Айтеуір қуланып алайсыңдар? Сырмен сымбат сайла, қосбұрым сол қайда.
Шашызы қыздардың ұқылы дәр қысқа сама Жаңаны қаланы Жарасы
Ай-ай-ай-ай-ай-ай Қорба десін
Ай-ай-ай-ай-ай-ай Күлім десін
Ай-ай-ай-ай-ай-ай Қорып кешін Жанымды әзілмен ой сәулем жадыратшы Байқасам қыздардың бәрі жақсы Жаман әйел айнам Шығады екен қайдан
Жақсы ер жан жарын айылап күн етеді Жаман ер асыл жарын күн етеді Солай болар
бәлкім
Әрін білсін
әркім Қайтейін қыздар ай бәрінде балайсыңдар Айтеуір қуланып алайсыңдар Сырмен сымбат сайма
I'm not afraid to die.
радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге тікелей эфирде мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Дәл қазір біз бәдік айтысы туралы айтып жатырмыз. Бертін келе адамның ой санасы, білім танымы есеге жетіле келе бәдік айтысы діни нанымнан арылып жаңа сипат алды. Мазмұны жаңғыра бастады. Ол енді жастардың әзіл қалжың ойын айтысына айналды. Онда әзіл ұспақ көбірек басым. Мысалы, мына бір айтысқа құлақ түрейік. Жігіт былай дейді: «Қаратауым дегенде қаратауым тау басынан соғады қара дауыл. Сіздің үйде бір бәдік бар дегенге қаптай көшіп келеді біздің ауыл» десе, қыз былай деп жауап береді: «Бәдік кетіп қалыпты таудан асып, таудан арғы бұлтпенен араласып, енді екеуміз бәдікті тауып алып, шыңғымардан шығалық сабаласып» деп жауап беретін көрінеді. Мұнда діни нанымнан туған бәдік мазмұнынан еш нәрсе қалмаған. Қайта өмірге құмартқан жастардың әзілі ғана бар. Келесі айтыстың түрі бұл жануарлар мен адамның айтысы болып табылады дедік. Төрт түлік халық ауыз әдебиетінде ерекше орын алады, өздеріңіз білесіздер, ертегілерде де тіп-тіп. Енді төрт түлік малдың кейіпкер болмаған шығармасы жоқ деп айтсақ болады. Әсіресе халық ауыз әдебиетінде олар өте көп кездеседі. Онда жануарлар мен адамның айтысы да кездесіп жатады сол халық ауыз әдебиетінде. Мысал үшін сиыр мен иесінің айтысын алып қарайық. Иесі былай дейді: «Шолақ сиыр, көзіңді ояйын ба? Биылғы жыл соғымға сояйын ба? Биылғы жыл соғымға сойып алып, танабайға жаяңды қояйын ба?» десе, сиыр былай дейді: «Шиыршықтап құларқан ескенінде, қу шолақты соялық дескеніңде, қу шолақты соғымға сойып алып, бұржекейден көрермін көшкеніңді» дейді. Осы тәрізді иесі мен атының айтысы, аңшының аңдар мен айтысы, тағы да басқа айтыстардың түрлері ауыз әдебиетінде кездеседі. Әсіресе осы жаңағы төрттілік мал мен адамның айтысы. Бұл айтыстардан халықтың күн көріс тіршілігін бір кездердегі дүниетану көзқарасында аңғаруға болады. Өйткені қазақ халқының тұрмыс тіршілігі көп жағдайда төрттілік мал мен тығыз байланыста болды. Сондықтан төрттілік малдың әрқайсының өзіне тән атауы, тіпті олардың жастарына тән өздерінің атаулары болғандығы қазақ халқында бұл аса таңғалдырарлық құбылыс емес. Келесі айтыстың түрі бұл жұмбақ айтыс. Енді осы айтысқа кезек берейік. Айтыстардың ішінде ерекше орын алатын түрі осы жұмбақ айтыс болып табылады. Жұмбақ айтысы халықтың өмір табиғат құбылысын білсем деген арман тілегінің елесі болып табылады. Алуан түрлі өмір құбылыстарын түсіну, білу білмегендерді соған жетектеу, әсіресе жастардың ой санасын кеңейту тілегінен туындайды. Сондықтан ұсақ нәрселерден бастап жұмбақ етіп қиынға көшу, өзінше сол ой сананы өрістету, ойлауға дағдыландыруды мақсат етеді. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, құрметті радио тыңдармандар, логика бұл қазақтың Қазақта өте қатты, керемет демесек те, өте мақты дамыған деп айтуға болады. Өйткені жұмбақты бірден қиыннан бастамай, біртіндеп оңайынан бастап, біртіндеп қиынға көшіріп отырған. Жалпы жұмбақтар ұйқасқа құрылатынын білесіз. Сол сияқты жұмбақ айтыста ұйқасқа құрылады. Жұмбағым жұтылды, ыққа қарап құтылды. Бұл бастапқы қысқа түрі. Ал кілең өлеңмен келетін ұзақ түрлері соңыра туған әрі адам санасының марқайған, яғни дамыған кездегі түрі болып табылады. Жұмбақ айтыста кез келген ақын бел байлап айтысуға шыға алмайды. Бұл айтысқа түсу үшін өз жанынан өлең шығара білу жеткіліксіз. Сонымен қатар ақын өмірдің барлық саласынан хабары бар білімді адам болу керек. Жұмбақ айтыста жұмбақ берушінің не нәрсені жұмбақ етемін десе де еркі бар, өмірдің әр құбылысын алып бейнелеу түрінде жұмбақ ете береді. Оны шешу үшін айтушының не нәрсені жұмбақ етіп отырғанын болжай білу керек. Сондықтан жұмбақ пен айтысушылар өте сирек кездеседі. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жерден жұмбақ айтысы туралы осы мәліметтерімізді тоқтата тұрып, бір тамаша бір музыкалық әуенге кезек берейік. Содан кейін біз сіздермен қайтадан кездесетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сайлаған сертінен ешбір таймаған Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған Тоны көкпілге күлтегін тағлымға терең бойлаған Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған Ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтық ем, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем, есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма өткілен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Аблайды асқақ тұғырғып қан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын Отырар Түркістан болып ұлы далада бұржардым Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым Ұлтымның мәңгі бағына ұлы абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын. Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінің Ол үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржағым Балаштың баста бұраным. Жалқыға көнбей жағымбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бөрлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, Халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл деді көскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілермен бармағынан бал тамған күйшілер, сондай-ақ сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгілеріңіз келсе, ендеше біздің кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Егер де өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бар болса, осындай ақын немесе осындай жазушы туралы ақпарат білгіміз келеді, мынандай күйші туралы немесе оның күйлері туралы естігіміз келеді десеңіздер, ендеше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Жұмбақ айтысты біз жаңа айтып кеттік. Ақын өмірдің барлық саласынан хабар бар, білімді адам болуға тиісті. Яғни өз жанынан суырып салма ақын ғана емес, сондай-ақ білімді де білікті адам болуға тиісті екендігін айтып кеттік. Жұмбақ айтыста жұмбақ берушінің не нәрсені жұмбақ етемін десе де еркі бар. Өмірдің әр құбылысын алып бейнелеу түрінде жұмбақ ете береді. Оны шешу үшін айтушының не нәрсені жұмбақ етіп отырғанын болжай білу керек. Сондықтан жұмбақ пен айтысушылар өте сирек кездеседі. Жұмбақталатын нәрсенің көпшілігі шындық өмірден алынады. Ақындардың таланты дүниетану шеңберінің көлеміне қарай айтқан жұмбағының мағынасы кейде тайыз, кейде терең болып отырады. Кейбір жұмбақтардың шешуіне қарағанда жасырушының да шешушінің де әр алуан құбылыстарды көп білетіндігі таң қалдырмай қоймайды. Жұмбақ айтысының ең жақсы үлгісінің бірі Сапарғали мен Нұржанның айтысы. Бұл айтыста екі ақын да білімділік, тапқырлық, өнерлік танытқан. Сапарғали ауыл тіршілігінің қалыпты шындық болмысымен қатар қазақ жерінің Ресейге қосылуына байланысты ел өміріне енген жаңалықтарды жұмбағына арқау етеді. Енді сол жұмбақ айтысқа бір сәт кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, Сапарғали былай дейді: бір құс бар, қанат жайса дөп дөңгелек, адамнан еш уақытта жүрмес бөлек, ұшырса, қондырса да ерк адамда, шықпайды панаңыздан көлеңкелеп дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыздар? Бір құс бар, қанат жайса дөп дөңгелек, адамнан еш уақытта жүрмес бөлек, ұшырса, қондырса да ерк адамда, шықпайды панаңыздан көлеңкелеп. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыздар, әрине өте қарапайым нәрсе. Кішкене логикалық ойлау қажет әрине. Егерде қиялдарыңыз жүрік болса, ендігі тауып та қойған шығарсыздар. Ендіше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыздар 8707-724-30. Осы қалған азғантай уақыттың ішінде сіздер егерде осы жұмбақтың шешуін жолдай алсаңыздар, ендіше біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлыққа ие боласыздар. Дегенмен осы жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейік. Нұржанның жауабынан бұрын сіздердің жауаптарыңыз келіп қойса, әрине нұр үстіне нұр болар еді, құрметті радио тыңдармандар. Бұл жұмбақты тағы да бір рет қайталап оқып кетейін. Бір құс бар, қанат жайса дөп дөңгелек, адамнан еш уақытта жүрмес бөлек, ұшырса, қондырса да ерк адамда, шықпайды панаңыздан көлеңкелеп дейді. Сапарғали жұмбақтап отырған затының жеке бөлшектерін жақсы білгенде, сол деректер арқылы затты жұмбақтап алған. Жұмбақты айтушы Сапарғали, оның шешушісі Нұржанда өте білгірлік танытқан, өнерлік көрсеткен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Осы уақытта сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Thank you. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің жаңағы осы музыкалық пауза жасамастан бұрын жолдаған жұмбағымызға жауап келді. Бұл жұмбақ мынандай болатын: Сапарғали мен Нұржанның айтысындағы Сапарғали қойған жұмбақ. Бір құс бар, қанат жайса дөп дөңгелек, адамнан еш уақытта жүрмес бөлек. Ұшырса, қондырса да ерік адамды, шықпайды панаңыздан көлеңкелеп деген жұмбақ болатын. Осы жұмбақтың шешімін тапқан тыңдарманымыз бар екен. Бұл тыңдарманымыздың есімі Есімі, бірінші жолдаған тыңдарманымыздың есімі Шапағат екен. Е, құрметті Шапағат, сіз өте дұрыс жаздыңыз. Бұл жұмбақтың шешімі. Е, құрметті радио тыңдармандар, біз енді Сапарғалидың қойған жұмбағына жауап берген Нұржанның жауабын бірден оқи кетейік. Шапағаттың жауабы да тура сондай болды. Мысалы, жайса зонтик құс секілді, тетігі қолда болған іс секілді. Жауса пана, күн шықса көлеңкесі, достығы бейнесізбен біз секілді деген екен. Сонымен бұл жұмбақтың шешімі зонтик қазақша сөздеріңіз білесіздер, қол шатыр. Әрине, күн жаңбыр жауап кететін болса, бізге пана болатында осы қол шатырымыз. Күн шыққанда кейде тіпті осы қол шатырды ұстап жүрген адамдарды көшеден кезіктіріп қаламыз. Барлығымыз ұстамасақ та міндетті түрде ұстайтын адамдар кездесіп жатады. Соныменен өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл жұмбақтың шешімі қол шатыр екен. Осындай жұмбақтау Әсет пен Ыршанның айтысында, Қожа Ахмет пен Әубәкір айтысында да кездеседі. Адамды дүниетануға, өмірді көбірек білуге дағдыландырып, оның ой-санасын өрістетіп, қиялын шарықтатуда басқа айтыстан көрі жұмбақ айтыстың орны ерекше. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, сіздер қазір жұмбақ айтыс туралы мәліметтерді естідіңіздер. Енді келесі айтыстың түрлері туралы жаңа біз kitabkhana.kz сайтында берілген мақала бойынша бөлісіп жатқанбыз. Енді айтыстың келесі түрі жұмбақ айтыстан кейін бұл салт айтысы болып табылады екен. Салт айтысы туралы біраз мәліметтермен бөлісе кетейік. Салт айтысы келесі екі түрге бөлінеді. Қыз бен жігіт айтысы бұл біріншісі, және екіншісі ақындар айтысы деп аталады. Қыз бен жігіттің айтысы көбіне ойын тойда айтылады. Ойын тойдың бір бөлімі болып кіру оның салт өлең екендігін айқындайды. Әдетте қыз бен жігіттің айтысы ақынды талғамайды. Ақындығы жоқ жігіттер де қыздар да үйреншікті жаттамалы өлеңдермен айтыса беруі мүмкін. Бірақ кейде ақын жігіт пен ақын қыздың не әдейі кездесіп, не кездейсоқ ұшырасып айтысатында болады. Қыз бен жігіттің айтысы салт айтысының жоғарғы сатысы деп есептелетін ақындар айтысының даярлығы соның бастамасы секілді. Қандай ірі ақын болмасын, ер жетіп, ел намысын қорғау тәрізді күрделі майданға түсу үшін алдымен ауыл арасындағы томалақтарда айтысу тәжірибесінен өтеді. Сол айтыстарға түсіп, ысылады. Сауық құрған жастар қыздарды мақтап, не жамандап, немесе оның айттырып қойған жігітін жамандап, қыз бен жігіттің өз айналасымен болады. Мұндай айтыстардың мазмұны күлкіге негізделген, тілі де тартысатын мәселесі жеңіл шағын келеді. Көбінесе ұтқырлыққа, сөз тапқырлыққа құрылады. Омарқұл мен Тәбияның айтысын алатын болса, қыз бен жігіт айтысының әлгі айтылған тақырыптарының бірін қозғайды. Бірін-бірі сүйген екі жастың өздерінің көңіл күйін осы айтыста сөз етеді. Омарқұл былай дейді. Ақылың болса сөзді аңғар деймін. Көңіліңе піспей қалған нан бар деймін. Сергелдің сенің үшін болдым талай, ауылыңа қона түнеп жанжал деймін. Айтқан серт өз мойныңа бар-бар деймін. Сонда Табия былай деп жауап береді. Мен жетсем уәдеге сен жетпедің. Қайғымды қайғайдағы тербетпегін. Айтқан серт алысқан қол сені тапсын, аузыңды байқап сөйлі, кергеткенім. Арасын екі ауылдың болжал етіп, жерме іздеп жүріп келмеп бедім. Мен келсем жігітті күл сайтанда жоқ, соңынан іздеп жүріп өлмек бедім, деп жауап береді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін сірмен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сонымен сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бүгінгі хабарымызда жұмбақ айтыс туралы, жалпы айтыстың түрлері туралы біраз сіздерге мәлімет бердік. Келесі хабарымызда бұл айтыс туралы мәліметтерді одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Қысқасы, жігіт пен қыздың шын мәніндегі айтыстары өздеріңіз көріп тұрғандай күлдіргі құқырлады, ру ел мәселесіне бармайды, жоғарда айтылғандай елдің тұрмыс салтының басқа жақтарын қамтиды, тақырып мазмұны жағынан салт айтысының ерекшелігі осында. Қыз бен жігіттің айтысы кейде өз шеңберінен шығып, ру айтысының дәрежесіне жетіп жатады. Кейде екеуі аралас-құралас келіп те тұрады. Сондықтан көп жағдайда бұл екі айтыстың арасына үзілді-кесілді шек қою да қиын. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бүгінгі күні жұмбақ айтыс және сондай-ақ айтыстың түрлері туралы мәліметтер болды. Біздің хабарымыз соңына жетіп қалды. Біздің хабарымызға келген пікірде бар. Біз сол пікірді дәл қазір мен сол пікірмен сіздермен бөлісе кеткім келеді. Былай деген екен, хабардағы жұмбақ айтыс туралы айтылғандардан түсінгенім, жай ғана ақын болу жеткіліксіз, жан-жақты білімді әрі білікті болу керек екен. Бәдік айтыста қызық, расында да бәдік орыстардың домовойына ұқсас екен ғой. Жұмбақ айтыс расында логикалық ойлауы мақты, ойдың ұшқырлығын талап етеді. Осындай айтыстарды да эфирден тыңдасаңыздар, осындай айтыстарды да эфирден оқысаңыздар екен деген ұсынысым бар деген екен біздің тыңдарманымыз. Саят есімді тыңдарманымыз сондай ұсыныс жасапты. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Саят, осындай пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, әрине мындай ұсыныстарды біз міндетті түрде ескереміз. Ендіше келесі хабарда аман-есен жүздескенше аман-сау болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Махаббат қайрат екеулеп, шымарлатқаны денені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Керегі көк тудың жел бірегені.